Καλό μεσημέρι, κύριε Βουλγαρή.
Γεια σας, χαίρομαι και εγώ πολύ.
Ξεκίνησε χθες η ρετροσπεκτίβα, ήσασταν εδώ στον Σταύρο Τορνέ. Πώς πήγε?
Είχε πολύ, πολύ νεανικό κόσμο, ήταν γεμάτη αίθουσα και με συγκίνησε πολύ αυτό. Γιατί μετά από τόσα χρόνια, από το 65 που έρχομαι στο φεστιβάλ, ξανά επιστρέφω και χαίρομαι γιατί η πόλη με αγάπησε από παλιά και εγώ έχω φίλους εδώ και τους εκτιμώ πολύ. Οπότε ήρθαμε για δύο μέρες για να εισπράξουμε τις επιθυμίες, την αγάπη του κόσμου σε μια κουβέντα που κάναμε και χθες και σήμερα.
Γιατί άλλο να βλέπει κανείς στις ταινίες του Παντελή Βούλγαρη στη μεγάλη οθόνη και άλλο να τις βλέπει στο YouTube, γιατί κάποιες κυκλοφορούν εκεί. Είναι ο κινηματογράφος που πρέπει να τον βλέπουμε έτσι όπως πρέπει, ακριβώς.
Έτσι είναι. Με αυτή τη μεγάλη οθόνη μεγαλώσαμε και δυστυχώς βλέπω ότι έχουν περιοριστεί τα εισιτήρια στους κινηματογράφους, γιατί ο κόσμος πια έχει συνηθίσει τη μεγάλη οθόνη της τηλεόρασης και τα κινητά τηλέφωνα, όλη πια η προσοχή είναι στραμμένη προς αυτή τη νέα κατάσταση της επικοινωνίας.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αλλάξει η κατάσταση, θα ξαναγυρίσει ο κόσμος στις αίθουσες. Κύριε Βούλγαρη, τι είναι αυτό που σας γοητεύει στον κινηματογράφο σχεδόν 60 χρόνια μετά από την στιγμή που αρχίσατε να κάνετε σινεμά?
Το γεγονός ότι ζω σε μια χώρα που προσπάθησα να την καταλάβω, προσπάθησα να τη γνωρίσω βαθιά, την ιστορία της, τις περιπέτειες που τις έζησα και εγώ όλα αυτά τα χρόνια, και ταυτόχρονα να ψάξω τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι το κύριο και βασικό στοιχείο που αφορά έναν άνθρωπο που θα ασχοληθεί με την τέχνη, είτε είναι λογοτέχνης, είτε είναι σκηνοθέτης, κινηματογράφος ή μουσικός. Είναι τα ανθρώπινα. Τα ανθρώπινα σε οποιαδήποτε στιγμή χαράς, πίκρας, λύπης. Λοιπόν, αυτό το έζησα και στα παιδικά μου χρόνια σε έναν βοηθό στη Φίνος Φιλμ και μετά στη συνέχεια στις προσπάθειες που έκανα όλα αυτά τα χρόνια κάνοντας αυτές τις ταινίες. Έψαχνα να βρω τη συμπεριφορά την ελληνική, την ανθρώπινη. Ζω σε ένα τόπο που έχει υπέροχο φως, είναι μικρή αλλά θαυματουργία, οπότε την αγάπησα, έμεινα εδώ και δούλεψα εδώ. Αυτό μπορώ να πω.
Το καλύτερο. Τώρα στο φεστιβάλ του, το 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, κάποια στιγμή είδαμε το «Όλα είναι δρόμος» σε καθολικά προσβάσιμη προβολή. Την επόμενη, εγώ δεν μπόρεσα να δω λόγω φόρτου εργασίας την κανονική προβολή. Την επόμενη που ήρθε ο υπεύθυνος της Alpha Bank που χρηματοδότησε την προσβασιμότητα, έτσι στο Ολύμπιον είδαμε λίγα αποσπάσματα από την ταινία «Το όλα είναι δρόμος». Δεν μπορώ να σας περιγράψω τη συγκίνησή μου βλέποντας μετά από χρόνια και το Θανάση Βέγκο αλλά και αυτή την περίφημη σεκάνς με το σκυλάδικο με τον Αρμένη. Έτσι συγκινήθηκα βαθιά και χωρίς να έχω δει την ταινία μόνο από αυτές τις δύο σεκάνς. Πόσο ποτάρατε, κύριε Βούλγαρη, στη συγκίνηση, αν και το σινεμά είναι η ιστορία, είναι το σενάριο κακά τα ψέματα?
Ένα την ιστορία την αφηγούν πρόσωπα και τα πρόσωπα έχουν μάτια, έχουν στόμα, έχουν ελπίδα, έχουν αγάπη, έχουν πίκρα. Αυτά λοιπόν τα πρόσωπα τα οποία τα γνώρισα από πολύ μικρό σαν βοηθός σκηνοθέτης στη Φίνος Φιλμ, γιατί ήμουν δίπλα πάντα στην κάμερα κρατώντας την κλακέτα του βοηθού σκηνοθέτη, έζησα όλους αυτούς τους ηθοποιούς στην κρίσιμη στιγμή που παίζουν. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή που είναι μερικά δευτερόλεπτα ή λίγα λεπτά. Την Αλίκη Μουγιουκλάκη, την Τζένικα Ρέζη, τον Νίκο τον Κούρκουλο, τον Αλέκο Αλεξανδράκη, τον Τζόγια. Τους έζησα σαν παιδί και αυτό ήταν το μεγάλο μάθημα που πήρα. Ότι αυτό που πρόκειται να κάνω, αυτό που έχω αποφασίσει να ψάξω, είναι το ανθρώπινο πρόσωπο. Είναι αυτό που εκφράζει το ανίποτο, το δυνατό και το σημαντικό. Και έτσι στις ταινίες που έκανα προσπάθησα να δουλέψω με ηθοποιούς που αγάπησα πολύ, που με αγάπησαν και εκείνοι. Και τελικά σε αυτές τις 13 ταινίες έχω να κάνω με φίλους που μήρανε παντοτινοί φίλοι.
Και Πώς ξεκινούσε μια ταινία, κύριε Βούλγαρη? Δηλαδή, γενικότερα, τι μπορεί να... Λέω, πώς ξεκινάει μια ταινία, τι μπορεί να εμπνέει? Είναι η ιστορία, είναι η λογοτεχνία? Είπατε για τους ανθρώπους, σίγουρα.
Θα σας πω το εξής, επειδή είχαμε το τρένο εχθές και έχω κάνει τη διαδρομή αυτή άπειρες φορές βέβαια, αλλά επειδή τα δύο χρόνια αυτά του κορονοϊού μείναμε κλεισμένοι, ήταν σαν να πρωτοταξίδευα στον τόπο. Και αυτές οι εκτάσεις των χωραφιών, οι γέφυρες, τα εκκλησάκια, η σταθμή του τρένου, το πλησιάσμα στη Θεσσαλονίκη, μου γεμίσανε μνήμες και αγάπη. Και ενώ τώρα πια που είμαι μεγάλος, είναι δύσκολο να ξανακάνω ταινία, γιατί δεν είναι εύκολη η δουλειά, άρχισα να το ξανασκέφτομαι. Γιατί ήταν το φως περίεργο, δηλαδή δεν είναι μόνο το ανθρώπινο πρόσωπο, είναι ένας κόσμος ολόκληρος που προσπαθούμε να εγγράψουμε μέσα σε αυτή τη μικρή ή τη μεγάλη ιστορία που φτιάχνουμε.
Αυτό το φως που και με τον Γιώργο Γαρβανίτη νομίζω ότι δουλέψατε εξαιρετικά. Και ιδιαίτερες οι σχέσεις με την Βόρειο Ελλάδα, γιατί είχαμε ταινίες εδώ, πολλές συνεργασίες. Για πείτε μου.
Αυτό το έναν δρόμο που αναφέρατε είναι ουσιαστικά ένα δώρο της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Θεσσαλονίκης. Γιατί εγώ είχα έρθει εδώ μετά το Ακροπόλ για να συνεργαστώ και να βοηθήσω τον Μάνο τον Θεοδωρίδη, που ήταν ο καλλιτεχνικός διευθυντής των εκδηλώσεων.
Ναι, ναι.
Και σε αυτό το διάστημα ταξίδεψα και γνώρισα τη Μακεδονία και τη Θράκη, δύο περιοχές που τις λατρεύω. Από αυτά τα ταξίδια προέκυψε η ταινία και ουσιαστικός χρηματοδότης ήταν και η πολιτιστική πρωτεύουσα. Χρωστάω λοιπόν αυτή την ταινία όχι μόνο στην οικονομική βοήθεια που είχα, αλλά στην ανθρώπινη περιπέτεια που έζησα, ζώντας σε αυτούς τους μοναδικούς χώρους και προσπαθώντας να καταλάβω αυτή την άλλη πλευρά του Έλληνα, τη μακεδονική πλευρά. Το χιούμορ, την αγάπη, τη ζεστασιά, την αυθομικότητα. Αυτά.
Και οι φίλοι που κάνατε. Σας θυμάμαι πάρα πολλές φορές που... Κάθε φορά που ανεβαίνατε στη Θεσσαλονίκη ερχόσασταν εκεί στην εφημερίδα Μακεδονία, στο γραφείο του Γιώργου του Σκαμπαρδόνη, που εγώ ήμουν απ' έξω, τα λέγατε επί ώρες.
Χωρίς το Σκαμπαρδόνη δεν θα γινόταν τώρα ένα δρόμος. Αφού συναντηθήκαμε, βέβαια είχα διαβάσει τα βιβλία του και τα βιβλία και των άλλων συγγραφέων, γιατί αγαπούσα τους συγγραφείς της Θεσσαλονίκης. Είχα γνωρίσει, είχα την τύχη να γνωρίσω τον Μανώλη τον Αναγνωστάκη. Με τον Σκαμπαρδόνη, με τον Γιώργο, έψαξα μέσα από τα δικά του κείμενα και με τις δικές μου τις εμπειρίες από τα ταξίδια και φτιάξαμε τελικά το σενάριο αυτό, που μετά από τόσα χρόνια έχει τόση δύναμη.
Ακριβώς. Κύριε Βούλγαρη, πατήσατε πολύ στη λογοτεχνία για να κάνετε σινεμά, πατήσατε πολύ και στην ιστορία. Είστε δηλαδή σε μια γενιά που ξαναείδε την ιστορία. Για πείτε μου.
Την ιστορία την έζησα στο πετσί μου, εγώ γεννήθηκα το 40, που σημαίνει λοιπόν ότι έζησα όλες αυτές τις εποχές, όλες αυτές τις περιπέτειες του τόπου, με τα τραύματα που ακολούθησαν, με τις ελπίδες για ένα καινούριο κόσμο, και έζησα σε μια χώρα που κάθε 20 ετία είχε μια έννοια κρισιμότητας για τον τόπο, δεν ήταν εύκολη η κατάσταση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως η ιστορία είναι μια βάση πληροφοριών, μια βάση ανθρώπινων στιγμών που και η λογοτεχνία αλλά και η ιστορική, και στη Θεσσαλονίκη έχω βρει σημαντικούς συγγραφείς ιστορικών βιβλίων και για την παλιότερη εποχή αλλά και τη σημερινή και το εφηλείο κυρίως που με ενδιέφερε, όπου έμαθα, διδάχτηκα από αυτούς. Και αυτό λοιπόν όλο το δυναμικό, αυτό όλο το υλικό ήταν αναπόφευκτα και φυσιολογικό να μπει μέσα στις προσπάθειες που έκανα με τις ταινίες αυτές.
Γιατί ο εμφύλιμος σημάδεψε και για πολλές δεκαετίες αυτή τη χώρα. Έτσι, μια τρομακτική εμπειρία που δεν ξέρω, οι νέοι κινηματογραφιστές γιατί δεν πατούν στην ιστορία πλέον. Ασχολούνται δηλαδή περισσότερο με διαπροσωπικές σχέσεις, με άλλα πράγματα. Πώς το βλέπετε αυτό?
Ίσως γιατί πια τα χρόνια αυτά πέρασαν, υπάρχει μια αίσθηση ότι έχουμε μπει σε μια καινούργια εμπειρία, μια καινούργια ζωή, με καινούργιες ανακαλύψεις. Ξαφνικά εμείς αποκτήσαμε όλοι και το τηλέφωνο, κομπιούτερ. Βλέπω, ας πούμε, την πρώτη φορά, τώρα μετά τον κορονοϊό που έκανα ένα ταξίδι στην Άνδο που την αγαπάω πολύ, ήμουνα ο μόνος που είχα ακουμπήσει πάνω σε μια άκρη του πλοίου και έβλεπα την υπέροχη θάλασσα, τα χρώματα, το φως. Όλος ο υπόλοιπος κόσμος είχε ένα κινητό μπροστά και κάτι έβλεπε. Λοιπόν, αυτό είναι μια καινούργια πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν θα ξαναεπιστρέψει ποτέ. Πιστεύω ναι ότι θα ξαναεπιστρέψει. Είναι μια καινούργια ανάγκη ίσως, μια καινούργια αίσθηση επικοινωνίας, πρώτης πληροφορίας.
Δεν είναι λίγο τρομακτικό όμως αυτό?
Είναι, βεβαίως. Πιστεύω ότι οι καινούργιες γενιές θα τα αλλάξουν αυτά. Δεν είναι δυνατόν να επιστρέψουμε σε μια τόσο μοναχική περιπέτεια προσωπικών στιγμών. Η τέχνη πάντα είχε αυτή την ανάγκη και την αναζήτηση της επικοινωνίας. Από τη λογοτεχνία, από την ποίηση που διαβάζαμε μαζί συγκεντρωμένοι, από τα θεατρικά, τα θέατρα, από τη σκηνοθεσία του κινηματογράφου, από τους μεγάλους μουσικούς που πέρασαν και μεγάλωσαν από αυτούς. Λοιπόν, δεν μπορεί να μην επιστρέψουμε πάλι εκεί. Σίγουρα υπάρχει μια καινούργια πραγματικότητα. Θα τη ζήσουν οι επόμενες γενιές.
Mm-hmm. Εχθές είχαμε το ξεκίνημα της ρετροσπεκτίβας με την προβολή της τελευταίας σας ταινίας, το τελευταίο σημείωμα. Σήμερα έχουμε την πρώτη σας ταινία, το Προξενιό της Άννας, που μάλιστα γυρίστηκε και μέσα στην επταετία, και τον Μεγάλο Ερωτικό. Δύο πολύ ιδιαίτερες στιγμές, νομίζω, στο έργο σας και στην πορεία σας. Να θυμηθούμε πρώτα λίγο το Προξενιό. Πώς ήταν, τι θυμάστε από εκείνη την εποχή?
Λίγο πολύ υπάρχουν στοιχεία αυτοβιογραφικά από το ΣΟΗ το δικό μου. Από ένα ΣΟΗ, από την Λάξο, που έζησε σε ένα κομμάτι της Αθήνας, στα Πατήσια, και που τα αδέρφια της μητέρας μου ήταν στον ίδιο δρόμο. Στην ίδια λοιπόν, στην οδό Λάξο, έζησα και μεγάλωσα με τις μνήμες αυτής της οικογένειας. Στοιχεία λοιπόν από αυτή την οικογένεια, όχι ακριβώς η ιστορία, υπήρχε μέσα στο σενάριο. Από εκεί και πέρα, τι άλλο με ρωτήσατε?
Και βλέπουμε σήμερα και το Μεγάλο Ερωτικό, ένα ντοκιμαντέρ που κάνατε.
Ο Μεγάλος Ερωτικός ήταν ένας απόλυτος θαυμασμός στο έργο του Μάνου του Χατζηδάκη. Το γνώρισα εδώ στη Θεσσαλονίκη, όταν ήταν μέλος της Επιτροπής που έδωσε το βραβείο στο Προξενιό της Άννας. Και όταν κατεβήκαμε στην Αθήνα, μου πρότεινε να συνεργαστούμε και να κάνω τη σκηνοθεσία μιας ταινίας πάνω στη μουσική του. Αυτό ήταν δύσκολο, παρόλο που από τα νεανικά μου χρόνια είχα διαλέξει δύο πρώτα δισκάκια που είχε βγάλει ο Μάνος, που ήταν τα 18 λαϊκά τραγούδια και ο κύκλος του Σένες, που ήταν μικρά αποσπάσματα τραγουδιών ή μουσικής ατμόσφαιρας, που σκεφτόμουν αμέσως την εικόνα. Αργότερα εμφανίστηκαν τα βίντεο κλιπ και έγινε μια μόδα η οποία έπιασε πολλές περιοχές της μουσικής. Αυτό λοιπόν το στοίχημα μου το έβαλε ο Μάνος και ασχολήθηκα χρησιμοποιώντας και τις μουσικές αυτού του κύκλου τραγουδιών και οπτικοποιώντας με ιστορίες και με αφορμές ιστοριών που προκύπτουν από τη συγκίνησή μου στο άκουσμα των τραγουδιών. Δεν ήταν ακριβώς η εικονογράφηση των στίχων και της μουσικής του, αλλά ήταν περισσότερο ένα ερέθισμα οπτικό που δημιούργησε και που με τη βοήθεια του Γιώργου Παρουσόπουλου και του Γιώργου Αρβανίτη, που κινηματογραφήσαν αυτές τις στιγμές, μεταφέραμε τη συγκίνησή μας πάνω στη δουλειά του. Αυτό ήταν το τελικό αποτέλεσμα που το είδε μάλιστα όταν τέλειωσε, γιατί δεν ζήτησε να δει ούτε τι σενάρια θα γύριζα, ούτε τι γυρίσματα έκανα. Το είδε τελειωμένο το έργο.
Στις 7.30 το απόγευμα βλέπουμε τον Μεγάλο Ερωτικό.
Τη μεγάλη τύχη να γνωρίσω όλο αυτόν τον κόσμο που αναφέρουμε τώρα. Τον Καρολοκούν, τον Μινωτή, τον Θεοδωράκη. Είμαστε τυχεροί που ζήσαμε αυτή την εποχή, που μας συμπαθήσανε, μας αγαπήσανε, μάθαμε από αυτούς, συγκινηθήκαμε και ένα κομμάτι αυτής της συγκίνησης το μεταφέραμε στις δουλειές μας.
Πού είναι και η ιστορία αυτού του τόπου, αυτά τα πρόσωπα. Επαναλαμβάνω, στις 7.30 βλέπουμε το Μεγάλο Ερωτικό και στις 9 και 4 το Προξενιό της Άννας, αυτή την πρώτη σας ταινία. Κύριε Βουλγαρή, από τις 13 μεγάλου μήκους ταινίες που γυρίσατε, υπάρχει κάποια που αγαπάτε περισσότερο, που είστε πιο κοντά συναισθηματικά ή που σας δυσκόλεψε περισσότερο?
Παιδιά μου είναι, αλλά και αυτές που αγαπάω δεν θα το πω ποτέ, γιατί θα λυπηθούν οι υπόλοιπες. Όχι, δεν αγαπάω όλες.
Ναι, κάποια που σας δυσκόλεψε περισσότερο?
Όλες, η κάθε κινηματογραφική ταινία έχει τις δυσκολίες. Διαπιστώνω τώρα, έτσι που παίζονται οι ταινίες, ότι όλες αυτές είχαν 3 με 4 χρόνια απόσταση μία με την άλλη. Τόσο καιρό παίρνει δηλαδή να μπει σε ένα θέμα, να βρεις τη χρηματοδότηση, να κάνεις αγκυρίσματα, να απαλλαγείς από την προηγούμενη ταινία, να ζεις τις περιπέτειες των εισιτηρίων που άλλες φορές υπάρχουν, άλλες φορές όχι.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό όλο κρατούσε γύρω στα 4 χρόνια. Το διαπίστωσα τώρα που γίνεται αυτό το αφιέρωμα, πότε προβλήθηκε η τάδε ταινία και μετά από πόσα χρόνια ακολούθησε η άλλη. Κάτι 4 χρόνια.
Μάλιστα. Αλλά υπήρχαν κάποια πράγματα που σας δυσκόλεψαν ιδιαίτερα. Ας πούμε, θυμάμαι με το Ακροπόλ που έπρεπε να φύγετε από εδώ να βρείτε ένα άδειο θέατρο στη Βουλγαρία. Ήταν που ήταν για να κάνετε τα γυρίσματα?
Στη Βουλγαρία πήγανε. Κάθε ταινία είχε τις δυσκολίες. Στη Βουλγαρία ήταν ένα τρομακτικό εγχείρημα, γιατί πήρα 75 ανθρώπους, τεχνικούς και ηθοποιούς, και τα έξοδα ήταν υπερβολικά, αλλά είχαμε ένα θέατρο άδειο στη διάθεσή μας. Στην Αθήνα δεν υπήρχε το Ακροπόλ που είχα ζήσει εγώ στα γιάτα μου, και ήταν, το Εθνικό Θέατρο ήταν κλεισμένο, που σημαίνει ότι όλοι έπρεπε να πάμε εκεί. Και πραγματικά το εγχείρημα τελικά ήταν δυσβάστακτο οικονομικά, αλλά καλλιτεχνικά επένδοση, γιατί είμαστε μια ομάδα 75 ανθρώπων δοσμένων στην κινηματογράφηση της κάθε σκηνής κάθε μέρα.
Κύριε Βούλγαρη, ξαναβλέπετε τις ταινίες σας με ένα διαφορετικό μάτι?
Δεν τις ξαναβλέπω, όχι. Δηλαδή υπάρχουν ταινίες που δεν τις θυμάμαι τώρα. Ας πούμε τον Ελευθέριο Βεντζέρο, που την έχω κάνει τόσα χρόνια.
Δεν τη θυμάστε?
Νομίζω ότι θα ξαφιαστώ όταν τη δω. Δεν τις βλέπω, γιατί δεν κάθομαι να βλέπω, να βάζω τις δικές μου ταινίες. Βλέπω από άλλες. Αλλά βλέπω τις ταινίες αυτές τώρα με το αφιέρωμα το που έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Μια ευκαιρία για όλους μας ήταν αυτή η ρετροσπεκτίβα, έτσι, να ξαναθυμηθούμε, γιατί δεν έχουμε δει και αυτές τις 4 μικρού μήκους που κάνατε, ναι. Το Κλέφτη, ναι. Το Τζίμι τον Τίγρη, που προβάλλονται, ναι. Την επόμενη Τρίτη, έτσι, πριν από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ναι. Η Τρίτη θα είναι αποκάλυψη για όλους μας, δηλαδή και μικρού μήκους άγνωστες και ένας μακρινός Ελευθέριος Βενιζέλος.
Ναι, ωραία. Να είστε καλά.
Κύριε Βούλγαρη, γιατί κινηματογράφο και όχι θέατρο? Γιατί από ό,τι θυμάμαι σκηνοθετήσατε και την τελευταία παράσταση της Λαμπέτη. Τι ήταν?
Έκανα
αυτό?
Θέατρο. Έκανα θέατρο, αλλά δεν είχα όραμα θεατρικό εγώ στη ζωή μου. Είχα κινηματογραφικό όραμα. Και εμένα δεν με συνέπαιρνε η ζωή σε ένα κλειστό χώρο για 2-3 μήνες για να ανεβάσουμε κάτι. Με συγκινούσε αυτό, γιατί διενόμενο με τους ηθοποιούς. Αλλά αυτή η τέχνη που είχα ζήσει από μικρό παιδί, να είναι μια ταινία εμπειριών η κάθε μέρα, η διαφορετική, σε διαφορετικό χώρο, με διαφορετικά προβλήματα, με διαφορετικές επιτυχίες ή αποτυχίες ή στιγμές πίκρας χαράς, δεν μου τις έδινε το θέατρο. Και επειδή νομίζω ότι είμαι σοβαρός άνθρωπος, προτιμούσα να βλέπω τον Λευτέρη του Γιατζή, τον Κάρολο Κούρν και όλους αυτούς τους μεγάλους στο θέατρο, και να αναγνωρίζω ότι πέρασα και σκηνοθέτησα, αλλά με αφορμή τη γνωριμία προσώπων που αγαπούσαν τη δουλειά μου, όπως ήταν η Λαμπέτη.
Αλλά είναι και άλλη η μαγεία του κινηματογράφου, είναι άλλη προσέγγιση,
είναι.
Δεν είναι?
Έτσι είναι. Έτσι είναι.
Σήμερα, κύριε Βούλγαρη, αν είχατε όλες τις ανέσεις, χρήματα, δεν ξέρω τι θα γυρνούσατε, τι ταινία θα γυρνούσατε, αν τα πάντα ήταν εξασφαλισμένα, δεν χρειαζόταν να ψάξετε ούτε για χρηματοδότες, ούτε για τίποτα. Αυτά τα δύσκολα δηλαδή του κινηματογράφου.
Να σας πω κάτι. Πολλές φορές με έχει συγκινήσει η πρωινή δουλειά των ρεπόρτερ των ελληνικών καναλιών και των δικών σας εδώ. Λοιπόν, Είμαι θαυμαστής αυτών των ανθρώπων που ξυπνάνε πολύ νωρίς για να είναι στις 5 η ώρα στις πρώτες ειδήσεις με τα νέα, ξέροντας και γνωρίζοντας και υποθέτοντας ότι έχουν μεταφερθεί και έχουν μετακυρηθεί από τη μία περιοχή στην άλλη για να καλύψουν ένα γεγονός που έγινε τις τελευταίες ώρες και τις τελευταίες στιγμές. Και αυτούς δεν ξέρω αν θα τους χρησιμοποιούσα σαν πρωταγωνιστές των ιστοριών, αλλά τους θαυμάζω, τους εκτιμώ και τους παρακολουθώ και τους συγχαίρω. Λοιπόν, θα μπορούσε ίσως να είναι μια τέτοια ιστορία από να ξεκινάει έτσι, δεν το ξέρω.
Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Βούλγαρη. Πες, σήμερα που όλοι κάνουν κινηματογράφο, εννοώ με τα κινητά τηλέφωνα, που πλέον γυρίζονται ταινίες με κινητά τηλέφωνα, πού νομίζετε ότι πάει ο κινηματογράφος, ποια θεωρείτε ότι είναι η σημερινή αλλά και η αυριανή εικόνα?
Νομίζω ότι θα ξεπεραστεί αυτή η ευκολία. Είναι φυσικό, δηλαδή βλέποντας και τις τηλεοπτικές δουλειές που γίνονται τώρα στην τηλεόραση, είναι φυσικό να έχεις τη δυνατότητα αυτή να βγάλεις σε σύντομο χρόνο ένα πρόγραμμα, ένα επεισόδιο ολόκληρο κτλ. Αυτό όμως φεύγει από αυτή την αυστηρότητα που έχει η κινηματογραφική εικόνα. Και αργά ή γρήγορα θα επιστρέψουμε τουλάχιστον στην αναζήτηση μιας καινούργιας έκφρασης που δεν την ξέρουμε ακόμα και που θα είναι σταχνάρια αυτής της συγκίνησης, της αυστηρότητας, της χαράς και της συμμετοχής που έχει μια κινηματογραφική εργασία.
Mm-hmm. Κύριε Βούλγαρη, να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία, για τον πολύτιμο χρόνο σας, για αυτό το τηλεφώνημα. Παραμένετε στη Θεσσαλονίκη και σήμερα θα είστε στον Τορνέ.
Θα είμαι βέβαια.
Το βράδυ. Είμαι. Επομένως, εκεί τα λέμε. Σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ.